Areena.
On hauska fakta, että ranskalaiset, jotka viihtyvät ruokapöydässä päivittäin pisimpään koko Euroopasta, niin he ovat myös hoikimpien kansojen joukossa. Onko tämä paradoksi vai onko tämä syy-seuraussuhde vai mitä tämä on? Siitä keskustelemme nyt ja selvitämme totuuksia ranskalaisten syömistavoista ja ennen kaikkea sitä, että voisimmeko me suomalaiset ottaa oppia jossakin asiassa ranskalaisten ruokailuista. Anna-Stiina Heikkilä, tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot kirjailija ja moni muistaa sut tietysti Ylen Pariisin kirjeenvaihtajana. Nykyään toimit kriisiviestijänä konsultointitalo Miltonissa. Ja uusin kirjasihan ilmestyy juuri tänä keväänä, joten kirjailijaura on aktiivinen. Koska sä oot viimeksi ollut Pariisissa?
No, mä olin siellä muutama viikko sitten sopivasti, kun PSG voitti mestarien liigan ja siellä oli isot bileet ympäri kaupunkia, niin tulipa tämä aika historiallinen ilta todistettua.
Silloin myös aika levotonta juhlintaa oli.
Niin paikoin, mutta no ehkä tässä nyt mä oon jotenkin katson tätä, ketä se oli ja ranskalaisesta vinkkelistä, mutta mun mielestä se sujui pääosin tosi rauhallisesti, että siellä oli tosi hyvä tunnelma ympäri kaupungin. Ihmisiä oli siis miljoonia kaduilla, niin ja enemmänkin siellä ihan hyvin keskustassa olin ja kavereita ympäri kaupungin, enkä kyllä keltään kuullut, että olisi kukaan todistanut mitään muuta kuin tosi hyvää mieltä, mutta toki siellä sitten oli jotain hässäkkääkin, joka on Ranskalle tyypillistä, että sitten myös jossain vaiheessa niin kuin paikalle tulee sitten huligaaneja, jotka haluaa ihan vaan niin kuin sitten luoda hämminkiä, mutta siinä semmoista vähän sääli, kun kaikki nyt, kun mestaruusjuhlat mainitsee, niin mainitsevat ensimmäisenä vaan ne levottomuudet, kun väittäisin, että siellä oli pääsääntöisesti ihan tosi kiva fiilis.
Eli sä asut edelleen osan vuodesta Pariisissa?
Joo, siellä on edelleen semmoinen ihana pieni ulkoasunto.
Mm. Jarmo Keusmaa, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot helsinkiläinen Ranskan opettaja ja Helsingin ranskalaisen yhdistyksen toiminnassa mukana ja sä oot ohjannut ranskalaisia ruokailtoja jo vuosikymmeniä. Ja reissaat säännöllisesti tietysti Ranskassa, niin millaisessa roolissa syöminen ja ruoka on näillä sun reissuilla?
No yhä suurenevassa merkityksessä, että tässäkin on ruokahalu kasvanut syödessä, että itse asiassa nämä vierailukohteetkin nykyään valikoituvat gastronomian historian kriteerein. Mm-hmm. Eli viimeksi kävin Lyonissa ja Paul Bocuse hallit katsomassa, että Pariisi on jäänyt niin kuin syrjään. Että Ranskassaan sanotaan, että Lyon on gastronomian pääkaupunki.
Mikä siitä tekee sen?
No Burgundin ytimessä sijaitseva kaupunki, jolla on huimat perinteet, ruokaperinteet. Puhutaan tällaisesta käsitteestä kuin Le Meilleur Lyonnais, eli lyonilaiset naiskokit, jotka suuren silloin laman aikana 1929 niin joutuivat työttömiksi ja sitä myöten sitten perustivat omia pieniä ravintoloitaan. Että he olivat olleet siis niin kuin ranskaisten varakkaiden porvaristalojen yksityiskokkeina ja jäivät työttömiksi laman seurauksena ja tästä johtuen sitten perustivat omia ravintoloitaan. Ja se on ihan käsite, että Ranskassa, Lyonissa on muun muassa Mère Brasier-katu ja tämä Mère Brasier oli ensimmäinen nainen, joka sai 3 tähteä, siis Michelin tähteä. Mm.
Okei, että ruoasta kiinnostuneiden kannattaa suunnata mieluummin Lyoniin.
Kyllä, aivan.
Pariisin. No jos me oltaisiin ranskalaisia, niin mitä me olisimme tähän mennessä päivää syöneet?
No nyt oltaisiin syöty hyvin kevyt aamupala, että ehkä oltaisiin tuolla niin kuin hirveätä vauhtia niin kuin puku päällä hiihdetty töihin ja siinä napattu croissantti leipomosta ja syöty sitä siinä matkalla ja sitten juotu tietenkin espresso.
Niin ranskalaisilla, jotka siis syövät pääasiallisesti 3 ateriaa päivässä, aamiainen on se hetki, jolloin syödään kevyesti ja aamiaisen nauttimisaika vaihtelee kaikista eniten. Muutoinhan ranskalaisilla on hyvin niin kuin, siis niin kuin kiinteät ruokailuajat. Minä itse syön suomalaisittain Ranskassa, että olen tuttujen luona siellä, niin mulla on siellä jääkaapissa omat eväät, mutta nämä ranskalaiset syövät sitten niin kuin patonkia, jonka päällä on voita ja sitten vielä sen voin päällä on hilloa ja tietysti sitten kahvi.
Toi kuulostaa aika erikoiselta, kun meillä Suomessahan aina korostetaan, että se on nimenomaan se aamiainen, joka on päivän tärkein ateria ja suositellaan puuroa ja tummaa leipää ja marjoja ja kaikkea tällaista, että he sitten pärjäävät aika kevyellä ja makealla startilla. No millainen olisi sitten lounaamme, jos olisimme ranskalaisia? Tyypillinen lounas.
No siinä on, sanotaan, että siinä on kaksi vaihtoehtoa, joka se on jälleen leipomosta ostettu, täytetty patonki, joka sitten syödään, saatetaan syödä kyllä nykyään just esimerkiksi sitten toimiston pöydänkin ääressä, mutta tämä on ehkä se joku proosallinen puoli, koska semmoiset pitkät kolmen ruokalajin lounaat ovat ehkä, tai ne ei ole ihan jokapäiväisiä, niin kuin ainakaan mun kokemuksen mukaan Pariisissa, että ihan siellä niin kuin kaikki eivät pysty pitämään niin pitkää lounastaukoa kuin joskus muinoin on pidetty, mutta se on sitten se toinen vaihtoehto, että sitten on sanotaan noin yhden aikaan sitten semmoinen tunnin lounastauko, jossa sitten syödään, ei nyt välttämättä ihan kolmea ruokalajia, mutta tyypillisesti kaksi ja saatetaan juoda lasi viiniä. Ja joo, kukaan ei ole kyllä niin kuin yhdeltä toista syömässä, että kyllä se sanotaan yksi on se niin kuin kiireisin hetki.
Nimenomaan kello 13 syödään lounasaikaa ja silloinhan niin kuin, toki Pariisi on niin kuin oma asiansa, koska pitkät työmatkat ja kulkemiset, mutta toisaalta Pariisissa on ihan oma ravintolakulttuuri. On tällaiset Bouillon-nimiset kansankuppilaravintolat, jotka eivät ole niin kuin fine dining-ravintoloita, vaan joissa on niin kuin bistrotyyppisiä, joissa käydään niin kuin syömässä kuitenkin ja otetaan eturuoka, pääruoka, jälkiruoka tällä tavalla. Mutta tämähän tietysti sosiaaliryhmittäinkin vaihtelee. Että
mitä se voisi tyypillisesti olla se, että kun on eturuoka ja pääruoka, niin mitä ne on?
No raaka salaatti, crudité tällä tavalla tai näin. Itse olen joskus ihmetellyt sitä, että jos on leikkelettä, niin sekin syödään omalta lautaselta sinne, missä suomalainen laittaisi sen leivän päälle. Että se saatetaan nauttia haarukalla ja veitsellä, se leikkele erikseen. Ja siinä on sitten ehkä cornichon, suolakurkkupala tai tällaista, majoneesia, näin. Sitten, tai vinjettikka kastike toki on sitten ranskalaiselle tyypillinen, mutta että sitten lämmin ruoka ja sitten jälkiruoka on aina ranskalaiselle tärkeää. Että se on nimenomaan se kerroksellisuus on tärkeää, että tämä pieni aukko nälästä sille jälkiruokaa.
Niin, ja jälkiruoka on tärkeä.
Jälkiruoka on tärkeä pieni. Mutta sehän voi myös kotioloissa olla hedelmä tai jogurtti.
Joo.
Niin, ehkä siis ranskalainen ruokahan ei ole mitään kauhean monimutkaista, vaan päinvastoin tosi simppeliä. Ja juuri tämä, että eri asiat syödään eri lautasilta ja siinä on nämä rituaalit ja aika, joka siihen syömiseen käytetään. Että esimerkiksi kotioloissa se alkuruoka saattaa olla ihan simppelisti, vaan siis vihersalaatti, joka sitten kun Suomessa se läntättäisi siihen johonkin kalan kylkeen, niin Ranskassa se sitten syödään alkupalana. Ja näin jälkiruoka tosiaan voi olla just ihan yksinkertaisesti omena tai näin, mutta sekin pysähdytään nautiskellen syömään.
Eli tämmöinen suomalainen tapa, että on tämmöinen lounasbuffet-pöytä, mistä haetaan yhdelle lautaselle kaikki mahdollinen, niin se olisi aivan kauhistus Ranskassa.
No se on mielestäni järkyttävää katsottavaa Suomessa, että yksinkertaisesti, että Suomessa on upeita lounasnoutopöytiä, mutta että tuntuu siltä, että suomalaiset pelkää, että ruoka loppuu kesken tai näin, että se on niin kuin vatsan täyttämisoperaatio ja se nautinnollisuus jää siitä pois, koska kutakin ruokalajia ei keskitytä syömään erikseen. jolloin ei haeta niin kuin aluksi vaikka sitä salaattia ja sitten lämmintä ruokaa ja sitten vielä jälkiruokaa. Että kaikki mätätään, se oli sitten liha tai kala. Näitäkin kauhistuksia näkee, että Suomessa on liha ja kala samalla lautasella. Mutta jos mennään niin kuin perinteiseen ranskalaiseen niin kuin oikeaoppiseen ruokailujärjestykseen, joka on siis suojeltu Unescon toimesta ihmiskunnan aineettoman maailmanperinnön listalle vuonna 2010, Le Repas Gastronomique de Français, niin se pitää kyllä sisällään alun perin niin kuin alkukeiton, vihanneskeiton, jolla aloitetaan. Ja sitten se vihreä salaatti on niin kuin aterian lopuksi ennen juustoa, että näin.
Mm. Niin. Kyllähän se aivan perinteinen tyyli syödä on aika tuhti myös, että tässä on tietenkin nykyinen päivittäinen ruokailu on tietty elänyt ja keventynyt ja muuttunut kasvispainotteisemmaksi, että edelleen on hieman vaikeaa kasvissyöjällä kyllä Ranskassa, mutta joo, muistan, on joskus, mä oon, asuin aikanaan vuoden myös Lyonissa ja sehän on tosiaan ihana gourmet-kaupunki, mutta sitten olin siellä kerran tässä kuuluisassa Mer Bézier-ravintolassa syömässä lounaan. Ystävien kanssa oltiin säästetty rahaa ja se oli tämmöinen odotettu sitä tosi kauan. Olimme siellä sitten valmistautuneet ja sittenhän siellä kun tuli ruokala ja toisensa perään, niin joo, muistan, että sitten me oltiin siis niin täynnä sen jälkeen, että joo, mentiin ähkyssä makaamaan ainakin puiston penkille ja varmaan maattiin sitten sen loppupäivä, koska sitten jälkiruoka vaunun jälkeen ei enää kyennyt kyllä niin kuin evänsä liikauttamaan. Että.
Paul Bocuse oli muuten meidän Brasierin opissa. Että, kyllä.
Mm. No, minkälainen olisi sitten tyypillinen päivällinen, jos ranskalaisia olisimme tai haluaisimme syödä ranskalaisista?
Niin, eli siis ilta-ateria.
Että,
niin.
Jos ei ajatella ravintola-annosta, vaan mitä ihmiset itse tekevät kotonaan tyypillisesti.
Niin, siis että mitä syödään sitten
illalla.
Illalla, niin. Kyllä. No kyllä siinäkin se kolme ruokalajia edelleen, mutta kyllä tosi vaikea kyllä sanoa ihan jotain, että mikä on niin kuin kaikista tyypillisintä. Kyllähän siis siellä se arkinen ruoka voi olla tosi yksinkertaistakin ja joku ja muut jo vihersalaatti keitto alkuun ehkä se on aika tyypillistä, sitten tyyliin just kalaa, perunoita pääruoksi ja sitten jälkiruoksi ehkä just lapsille se jogurtti kautta joku hedelmä ja sitä aikuiset saattaa syödä, nautiskella jonkun palan suklaata, jos nyt siis puhutaan tämmöistä niin kuin arki-illasta ja sitten tietty viikonloppuisin panostetaan siitä aikaa enemmän, että sitten on joku haudutettu pataruoka saattaa olla tyypillisesti ja sitten itse tehty jälkiruoka, hedelmäpiiras, marjapiiras, muuten, että kyllähän kaikkiaan siihen ruoan laittamiseen käytetään etenkin viikonloppuisin tosi paljon aikaa ja myös ruoan ostamiseen, että eihän aineksia haeta jostain yhdestä ja samasta City Marketista, vaan kalakaupasta ja lihakaupasta ja hedelmäkaupasta ja juustot luottojuustokaupasta. Ja sitten näissä kaikissa kaupoissa rupatellaan aika pitkään sen tutun myyjän kanssa ja kysellään, että mikä nyt on parasta. Ja sitten viikonloppuisen on tietenkin myös ruokatorit. Ja sitten seuraavana aamuna metrossa Pariisissa, niin jos kuuntelee, mitä siinä vierustoverit puhuu, niin suurin osa puhuu siitä, mitä he ovat syöneet edellisiltana.
Kuvastaa hyvin sitä ruoan tärkeyttä Ranskassa.
Niin, illallinen syödään myöhemmin kuin meillä, eli kello 20 suurin piirtein. Että se on itse asiassa nyky-Ranskassa mennyt vähän myöhäisemmäksikin se ajankohta, eli siirtynyt siihen aikaan, jolloin on parasta television katseluaikaakin, että ranskalainenhan saattaa syödä sitä päivällistä ja katsoa samalla, ranskalainen perhe ja katsoa samalla televisiota, että kyllä. Mm-hmm. Mutta siihen mennessä on hankittu tuore patonki, että se kuuluu siihen, että on joka päivä tuore leipä, että ilman muuta.
Eli kolme ateriaa päivässä, aamiainen, lounas ja päivällinen, ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin välipaloja ei nautita, että Ranskassa ne välipalat kuuluvat oikeastaan vain lapsille. Eli jos me syötäisiin ranskalaisittain täällä, niin meidän pitäisi tehdä oikeastaan kaikki just päinvastoin, mitä meille on opetettu, että meillä korostetaan sitä hyvää aamiaista ja runsasta lounasta ja kevyttä iltasyömistä ja sitten on vielä se iltapala. Et onko tässä itse asiassa yksi salaisuus tästä, että ranskalaisilla ei sitä ylipainoa ole yhtä paljon kuin meillä, että he osaavat sietää sitä näitä pitkiä ateria välejä, että se tuntuu aika hurjalta, että 1–8 ollaan syömättä, mutta voin kuvitella, että sitten kun tulee se kunnon ateria eteen, niin siitä myös nauttii enemmän.
Niin, kyllä ihan varmasti tämä säännöllisyys on, niin kuin, ja se rituaalien merkitys, sosiaalisuuden merkitys on näitä avaimia tähän salaisuuteen. Sinänsä mä luulen, että se on ihan sama, että mihin aikaan vuorokaudesta sitä ne pääateriat syö, että tuskin sillä nyt on merkitystä, mutta ihan se, että Ranskassa ei napostella pitkin päivää. Muistan jonkun tutkimuksen lukeneen joskus, että Yhdysvalloissa, joka on varmaan niin kuin tosi vastakkainen kulttuuri monin tavoin, niin siellä tosi suuri osa päivän energiasta niin kuin juodaan ja sitten se vielä juodaan auton ratissa. Että sitä se on semmoista täysin hyvin niin kuin semmoista sivutoimintosyömistä, niin johon ei kiinnitä ikään kuin ehkä sillä tavoin mitään huomiota, kun taas Ranskassa kun syödään, niin sitten todella keskitytään siihen syömiseen ja se on jaettu tapahtuma. Muista mulla oli joskus semmoinen tuttu täällä Suomessa tai vaihtari, jonka kanssa juttelin, joka oli jotenkin vähän pulassa, kun hän ei löytänyt iltaisin sitten, tai asui siis kämpässä, jossa oli useita opiskelijoita, ja hän ei saanut ruokaseuraa iltaisin. Ja sitten hänellä ei ollut ranskalainen Suomessa, hänellä ei ollut oikein ruokahalua, koska hän ei halunnut syödä yksin, hän oli siinä määrin, ja sitten joo, laihtui.
Oi ei. Surullista. Joo.
Niin, ranskalaisilla on annoshallinta hallussa. Että tosiaan eihän meillä ehdi tulla kylläisyyden tunnetta ja kun se on päivittäin tällainen se ruokailutapahtuma, niin siitä johtuu varmasti ylipainon nousu meillä. Ja Ranskassa sitten taas, jossa toki on myöskin ylipaino nousussa. Tilastollisesti riippuu muuten eri maantieteellisistä alueista. Eli Pariisissa ollaan hoikempia ja Loirenjoen laakson alueella ollaan hoikempia. Mutta toki se on myöskin sosiaalisesti niin kuin määrittynyt se ylipaino, että alemmissa sosiaaliluokissa ei syödä samalla tavalla kuin ylemmissä sosiaaliluokissa. Että että yhtä hyvin ravinto-oppia huomioiden.
Niin. Jos katsotaan näitä tilastoja, että kuinka pitkään pöydän ääressä viihdytään, niin päivittäin ranskalaiset viettävät ruokapöydän ääressä 2 tuntia 11 minuuttia ja suomalaiset 1 tunti 21 minuuttia. Eli aika iso ero ja varmaan johtuu juuri tästä sosiaalisuudesta, että se on myös semmoinen sosiaalinen tilanne ja halutaan pysähtyä siitä ruoasta nauttimaan. Mutta kun sä puhuit tuossa, että Jarmo, että annoskoot ovat hallinnassa, niin liittyykö tähänkin tämä sosiaalisuus, että kun ollaan toisten silmien alla, niin silloin ikään kuin ei tule sitten ahmittua sitä ruokaa yhtä paljon kuin että olisi yksi.
Niin, varmasti.
Että tämmöinen sosiaalinen kontrolli tavallaan.
Väittäisin, että ranskalaiseen naiseen liittyy enemmän sosiaalista kontrollia kuin suomalaiseen. Että kyllä se varmasti on faktaakin näin, että työpaikalla täytyy olla tip-top kunnossa ja näyttää pikku pariisittarilta.
Niin. Jatko tämän käsityksen, Anna-Stina?
Niin, kyllähän mikä on mun mielestä ihan hyvä nostaa tässä keskustelussa esiin, että kyllähän Ranskassa, no juuri, että toi ylipainoisuus on sielläkin vahvasti, tosi vahvasti sidoksissa niin kuin sosioekonomisen asemaan ensinnäkin ja kyllähän pikaruokaakin Ranskassa syödään tosi paljon. Ja sitten se, että siellä on tosiaan hoikkuuden paine todella kova ja kohdistuu etenkin naisiin. Että muistan joskus, kun kirjoitin ensimmäistä tietokirjaa ja siinä tätä aihetta muun muassa käsittelin, niin haastattelin yhtä semmoista ranskalaista naista, joka oli ylipainoinen ja hän kertoi sitten kiusaamisesta ja syrjinnästä ja aika kauheasta esimerkiksi lääkärikokemuksista, mitä oli oli Ranskassa ollut, koska siellä kyllä etenkin sanotaan ylipainoisiin naisiin kohdistuu julmaa kommentointia ja voi olla siis suorastaan vaikea niin kuin, tai työsyrjintää ja monenmoista niin kuin, epämiellyttävää lieveilmiöitä ja kyllä sen, kun itsekin siellä siis jo niin kuin, tai ekoja kertoja asuin joskus hyvin tai 19-vuotiaana asuin vuoden Ranskassa ja kyllä mä muistan silloin, että se tuntui aika rankalta se ulkonäön kommentointi ja sellainen syömisen kommentointi, jota toki Suomessakin on, mutta se on Ranskassa vielä niin kuin eri sfääreissä. Et yksinkertaisesti joo, ne sosiaaliset paineet on niin kovat, että ei ole varaa lihoa ja kyllähän moni vaikka väittäisin, että sen takia Ranskassa yhä tupakoidaan enemmän kuin Suomessa, että ajatellaan, että se esimerkiksi hillitsee ruokahalua.
Mm. Miten sitä ulkonäköä siellä sitten saatetaan kommentoida?
No,
siis ihan tuntemattomat ihmiset saattavat kommentoida jotakin ulkonäköön liittyvää tai painoon liittyvää.
No ehkä enemmän niin, että sanotaan, että joku perhepiirissä tai läheinen tai siinä ruokailutilanteessa niin saattaa kommentoida syömistä tai ruumiin muotoa tai kokoa, niin kyllä se on yleisempää kuin Suomessa ja kohdistuu siis ennen kaikkea naisiin.
Mutta kyllä se on heijastunut Elisee palatsinkin asti, että presidentti Nicolas Sarkozy, joka oli tunnettu siitä, että hän lyhensi Elisee palatsin ruokailujen aikaa, niin hän jätti juustot pois.
Joo, kyllä.
Mutta sitten toisaalta ranskalaisen presidentin niin kuin vaatimus on myös, että kun on tämmöinen vuosittainen iso tapahtuma Pariisin maatalousnäyttely, jossa pitää sitten, se on myös aina presidentin vaalien alla, se on se paikka, missä kaikki poliitikot kiertää ja koittaa niin kuin sitten saada kerätä mahdollisimman suuret niin kuin pisteet TV-kameroiden edessä, joka tarkoittaa sitä, että syö ja juo niin kuin hyvin hyvällä ruokahalulla niin kuin kaikkien maataloustuottajien antimia ja näin, tai siinä on, väittäisin ehkä, että presidenttiin, jotka ovat olleet tähän asti miehiä, niin kohdalla semmoista sitten taas suurta ruokahalua ihaillaan ja pidetään arvossa. Ja sitten olisi aikamoinen ongelma, vaikka jos presidentti ilmoittaisi olevansa kasvissyöjä tai absolutisti tai niin kuin Sarkozy osin oli, mutta et kyllähän ei se ehkä niin kuin, sitä ei välttämättä pidetty pelkästään positiivisena, että sun pitää niin kuin syödä ja juoda. Ja Macronhan, no ehkä puhutaan alkoholista tarkemmin jossain vaiheessa, mutta hänhän oli vaikka vähän loukkaantunut siitä, kun Ranskassa on nyt noussut tämmöinen tipaton tammikuutrendi viime vuosina, niin hänhän on kommentoinut, että se ei ole kauhean isänmaallista, että viini on siis, viini ei ole alkoholia, vaan se on maataloustuote, että ei nyt kannata lähteä kaikenlaisiin hapatuksiin mukaan.
Niin, isänmaallista on juoda ranskalaista viiniä. Kuinka paljon sitä viiniä nykyään siellä juodaan? Olen ymmärtänyt, että tilastot näyttävät vähän alaspäin, että kulutus on laskussa.
Joo, aivan, mutta että kyllä taas sitten niin kuin roseviiniä kulutus on nousussa, että siinäkin on eri trendejä. Että.
Mutta onko se ihan arkipäivää, siis normaali arkipäivä, ranskalainen käy töissä, juoko hän päivittäin viiniä?
No ei nykyään enää ihan päivittäin, niin kuin joka lounaalla, mutta että lounaalla voi juoda lasin viiniä, toisin kuin ehkä Suomessa niin kuin valtaosalla työpaikoista, mutta että aikaisemminhan tosiaan kouluissakin tarjottiin viiniä ja se on kuulunut niin kuin aivan, ja ne viinin kulutusmäärät on olleet ihan huimia. Joskus sanotaan 30 vuotta sitten, siitähän on tultu niin kuin reippaasti alas. Ja toisaalta nyt myös siis juodaan muuta alkoholia enemmän kuin aikaisemmin, että silloin se oli vaan viiniä ja ehkä just kalvadosta ja konjakkia. Mutta nyt on sitten limuviinoja saa Ranskastakin, mutta et joo, kyllähän viini on Ranskassa edelleen ruokajuoma, et eihän sitä juuri sitten taas muuten juoda.
Mutta Ranskassa on myöskin tämmöinen aperitiiviperinne, jota meillä ei ole. Ja mulla on taas sitten eräs ystävätär siellä, joka edesmennyt isä, tosiaan Pasteur-instituutin tutkija ja äiti lastenlääkäri, niin tässä perheessä oli joka päivä tapana nauttia pastista aperitiivillä. Että,
okay.
Ja siellä kun olen hänen luonaan, niin se kuuluu siihen tapaan, joka kyllä. Mm.
Tässä oli äänessä ranskan opettaja Jarmo Kehusmaa ja lisäksi täällä on kirjailija Anna-Stiina Heikkilä ja puhumme ranskalaisten ruokatavoista ja siitä, että voisimmeko kenties jostakin ottaa niiden suhteen oppia. Mireille Gilianon Ranskattaret eivät liho -kirja on tämmöinen hittikirja vuodelta 2005. Sitä on myyty miljoonia kappaleita ja käännetty kymmenille kielille ja siinä hän kuvailee sitä, että miten poikkeuksellisen suuri merkitys ruoalla on Ranskassa ja hän kirjoittaa, että ranskattarille, en mä tiedä, ehkä nykyään miehetkin valmistavat ruokaa, mutta hän kirjoitti ranskattarista, jotka näkevät ruoanvalmistuksen suorastaan rituaalisena toimenpiteenä, että he rakastavat ruoan ostamista ja valmistamista ja heistä on ihanaa puhua, että mitä he ovat ostaneet ja keskustelevat keskenään, että mitä aikovat valmistaa, juuri niin kuin säkin Anna-Stiina sanoit, että metrossa kuulee näitä päivittäisiä keskusteluja. Ja Mirelle kirjoittaa, että tämä on niin semmoista syvää ja luonnollista rakkautta, joka monista muista kulttuureista on jo kadonnut. Vieläkö asia on näin? Tämä on tietysti jo vähän iäkkämpi tämä kirja vuodelta 2005, mutta onko tämä ranskalaisten rakkaus ruokaa kohtaan yhä näin syvää, että se on, että sillä on syvä päivittäinen merkitys, että se ei ole vain vatsan täytettä? Mm.
No kyllä mä sanoisin, että tämä perusfilosofia on edelleen sama, että ranskalaiset elävät syödäkseen, eivät syö elääkseen. Ja joo, kyllä ruoka on ranskalaisille todella tärkeä asia, täysin niin kuin fundamentaali juttu, joka on tosiaan semmoinen syvä sosiaalinen, esteettinen, kulttuurinen, historiallinen elämys. Ja ehkä ei ole siis nykyään näin sukupuolittunutta kuin tässä kirjassa, että miehetkin laittavat ruokaa, mutta joo. Käytetään tosiaan aikaa kaikin tavoin ruoan ostamiseen, valmistamiseen, syömiseen, siitä puhumiseen, aterioiden suunnitteluun ja sitten niiden niin kuin jälkikäteiseen fiilistelyyn ihan niin kuin suomalaisittain järjettömän paljon. Mutta että tämä on kyllä se piirre, mitä Ranskassa arvostan ja mitä rakastan, että siellä siis kaikenlaiset ikään kuin arkiset nautinnot on nostettu niin jalustalle, että tässähän ei puhuta mistään juhlasyömisestä tai jostain kauhean kummallisista monimutkaisista aterioista, vaan ihan siis hyvistä raaka-aineista, jotka syödään arvostaen ja rauhassa. Et ehkä joskus musta tuntuu, että on sellainen käsitys ranskalaisesta ruoasta jotenkin kauhean vaikeana tai monimutkaisena piperryksenä, niin sehän nyt ei pidä silleen paikkaansa, että se on päinvastoin tosi simppeliä. Mutta että siellä on ehdottoman tärkeää, että kala, vihannekset, hedelmät, liha, kaikki on niin kuin tuoretta ja niistä aineksista ollaan myös valmiita maksamaan aika paljon. Mitä musta tuntuu Suomessa sitten hinta on sitten ohjaa tätä keskustelua ja kulutuskäyttäytymistäkin tosi paljon enemmän kuin Ranskassa.
Niin, siinä, missä Napoleon Bonaparte epäonnistui Moskovan valloituksessa, niin siinä ranskalaiset keittiömestarit ovat menestyneet, että Putinillakin oli Jérôme Rigaud-niminen keittiömestari, joka sitten on kyllä siirtynyt sieltä pois, mutta Kremlistä pois, mutta että Aleksanteri ensimmäinenkin halusi Antonin Carrémin, että Pietariin, että Ranskassa ruoka on yhteiskunnan keskiössä ja siellä ilmestyy tällaisia kirjoja. Toin tänne studioon tällaisen kirjan kuin Notre Gastronomie et une culture, joka osoittaa siis valtavaa niin kuin, oman arvon tunnetta siis ruokakulttuuria kohtaan, että ranskalaiset ovat ylpeitä siitä ja se on ihan niin kuin valtiollisesti ajatellaan, että ranskainen ruoka on niin kuin haute couture, että cuisine de la haute couture, eli että siellä niin kuin Laurent Fabius, joka ollessaan ulkoministeri, niin 2015 lanseerasi tällaisen vuosittaisen kampanjan, että kaikilla viidellä mantereilla kerran vuodessa syödään ranskalainen ateria, eli niin good de France, good France, tällainen kampanja.
Kyllä, kyllä.
Niin, ja tämä selittää sitä, miksi se maatalousnäyttelyn niin kuin merkitys on niin suuri esimerkiksi. Ja toki siis se, että miten eri puolilla Ranskaa on myös erilainen keittiö ja erilaiset juustot ja ne erilaiset omat niin kuin perinneherkkunsa.
niin on Ranskassa hirveän tärkeä siis se alueellinen identiteetti suhteessa ruokaan. Ja sitten osat sekin on hauskaa, että kun Pariisissa tämmöiset omat jotkut kantakuppilat, missä tykkään käydä, niin niissä on ollut about prikulleen sama ruokalista joku 20 vuotta. Että eihän siellä silleen trendejä seurata niin kuin samalla tavalla ollenkaan kuin Suomessa, vaikka tietty aina jotain niin kuin tulee ja menee, mutta kyllä se aika, ja ehkä nyt etenkin sitten kasvissyönti nyt on ollut ehkä se suurin tämmöinen, että nyt on paineita kyllä näillä perinteisilläkin kuppiloilla tarjota kasvissyöjille jotain vaihtoehtoja, mutta noin muuten niin aika muuttumattomana se on säilynyt.
Ranskassa herättiin siihen, että nyt tämä ruokakulttuuri on lähdössä vähän liian hienostelevaan suuntaan. Eli niin kun ranskalaiset alkoivat itse kritisoida omaa ruokakulttuuriaan. Ja silloin 1950-luvulla lähti sitten nämä alueelliset keittiöt nousuun, että nostettiin tämä vanha ruoka, eri alueiden ruokaperinteet kunniaan uudestaan. Että kyllä.
Joo, niin kuin vaikka tuolla meidän pikkukämpän alakerrassa on semmoinen pieni Aveironilainen ravintola, josta saa, no Aveironissa syödään siis todella paljon, koska se on lihakarja-aluetta, niin siellä syödään lihaa ja sitten siellä syödään semmoista aligoonimista juustoista perunamuusia, tai semmoista, joka on älyttömän venyvää semmoista perunaa, niin sitten siellä on aina jono joka päivä lounasaikaan, koska pariisilaiset ja etenkin pariisilaiset, joilla on jotain juuria siellä Aveironissa, niin jonottavat aina sinne syömään.
Ja tämä uusi keittiö, Nouvelle Cuisine, joka nousi trendiksi 1970-luvulla, niin itse asiassa Paul Bocuse kritisoi hyvin, irtisanoutui siitä trendistä ja liikkeestä ja sanoi, että kaikki hinnassa, mitään ei lautasella.
Niin aivan, että pitäisi pysyä niissä perusasioissa. No. Mä vielä siteeran tätä mainitsemaani Mireille Gilianojon Ranskattaret eivät liho -kirjaa, koska hän ehkä osuu tässä jonkinlaiseen ytimeen, kun tekin olette puhunut, että se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista se ranskalainen ruoka, että häntä ihmetyttää, että jotkut jaksavat syödä aina samoja iänikuisia ruokia, että ranskalaisille on tärkeää, että ei tule tämmöistä gastronomista ikävystymistä, koska se voi johtaa sitten epäterveelliseen syömiseen ja se taas johtaa painonnousuun, että hänen mielestään ei tarvitse olla mikään kolmen tähden kokki, jotta pääsisi nauttimaan laajasta luonnonmakujen valikoista. Ja hän kirjoittaa, että kunhan opit muutaman niksin, niin monipuolinen ruoanlaitto vaatii hämmästyttävän vähän vaivaa. Testaa markkinoille tullut uusi juusto, tuore yrtti, entä rausku tai salottisipuli tai vuonankaali tai juuriselleri. Valitse mieluummin laatua kuin määrää. Ja juuri sitten myös näin, että pitäisi syödä aterian aluksi lautaselta vain yhtä ruokaa kerrallaan. Ja hän kirjoittaa, että ranskalaisilla on kehittynyt tietoisuus siitä, mitä he suuhunsa panevat. Ja vuoden aikojen mukaan sitten on erilaisia sesonkikasviksia, joista tehdään sitä simppeliä ruokaa. Että saattaa tosiaan olla vain yksi pääraakainen ja se sitten ilmeisesti voissa tai kermassa pannulla paistetaan ja se on sitten siinä.
Kyllä, joo, juuri näin. Ja sitten se on hyvin siis sesongin mukaista, että eihän, no toki Ranskassa sitten myös on, tai maantieteellinen sijainti sellainen, että siellä onnekkaasti on saatavilla niinku tosi paljon kaikkea, mutta kyllä joo, toreilla ja kaupoissa näkee kyllä sesongit paljon selvemmin kuin esimerkiksi Suomen ruokakaupoissa ja valikoima on paikallisempi ja pientuottajien vaikka nyt juustoja tai jogurtteja on myynnissä, että voi ostajana tietää aika tosi tarkkaan, että mistä se oma vaikka nyt juustopalanen on tullut, kuka sen on tehnyt ja suurin piirtein mistä lehmästä ja millä pellolla hän on laiduntanut missäkin päin. Niin, ja tästä ranskalaiset on tosi tarkkoja ja muuten toki sielläkin nyt on keskusteltu siis maanviljelijöiden ahdingosta samalla tavalla kuin Suomessakin. Että kyllähän iso murros sielläkin on käynnissä tällä hetkellä, mutta muuten ranskalaiset kyllä kukkarollaan äänestää myös laadun puolesta.
Ja Jarmo Kehusmaa, sä olit juuri loppukevästä niin helsinkiläisen yläasteen ranskan kielen opiskelijoiden kanssa opintomatkalla Pariisissa. Te kävitte myös sitten muutamassa sikäläisessä yläkoulussa, niin mitä siellä syötiin?
Eli tosiaan niin kävin kahdessa Pariisin 9. kaupungin osan koulussa. Alphonse de Lamartine, joka oli yhtenäiskoulu tosiaan, että siinä oli myös lukion puoli. Ja sitten tosiaan yläkoulu, Collège Paul Gauguin. Ja tässä ensimmäisessä me söimme. Ja siinä oli pääruuan lisukkeena oli juuri tämä upea ranskainen klassikko. Eli he käyttävät kasviksia, juureksia monipuolisemmin kuin me. Eli siinä oli niin kuin paloiteltuja porkkanoita herneiden kanssa, joita saa myöskin siis säilykkeenä Ranskassa. Ja eihän se kelvannut suomalaisille oppilaille, että siinä oli niin kuin liha ja kala vaihtoehto, mutta että ei, niin kuin, ei suomalaiset oppilaat. Tottumus on toinen luonto tässäkin, että se kasvatus siihen. Se on jännä. Ranskan kielessähän kitalaki on nimeltään palais, eli palatsi. Eli tällainen kasvatus makuihin, niin voi sanoa ranskaksi, että kasvattaa kitalakea, eli palatsiaan.
Mm. Elikkä, ja se kasvatus alkaa tosiaan sieltä koulustakin.
Niin, nimenomaan, kyllä, joo. Kyllä, joo.
Ja oliko sielläkin sitten, että kaikki syödään eri lautasilta?
No tässä se oli niin pikainen tapahtuma meillä, kun meillä oli menoja siellä, niin siinä Alphonse de Lamartine koulussa. Mutta sitten mulle järjestettiin ihan erikseen, rehtori järjesti tutustumisen tämän Paul Gauguin koulun keittiöihin ja se oli kyllä ihan fantastista nähtävää, että siellä laskin per oppilas tulee 4 eri lautasta. Että siellä oli niin kuin alkupala omalta kauniilta lautaseltaan, lämmin ruoka omalta lautaseltaan, juusto tarjottiin nätisti asetettuna omalla pikkulautasellaan ja sitten oli vielä jälkiruoka ja siellä oli muun muassa mustikkapiirakkaa ja omenapiirakkaa oppilas sai vaihtoehtoisesti valita. Ja sitten oli vielä jogurttiautomaatti ja jo se, minkä Annastina sanoi juuri tosiaan, että tärkeää tietää, että miltä tilalta se maito tulee, niin siinä jogurttiautomaatin kyljessä oli tieto siitä tilasta, minkä maitotilan maidosta se jogurtti oli tehty. Ja siinä kupessa oli vielä niin kuin mysliä ja hunajaa, jota oppilaat saattoivat ottaa. Että. Mm.
Toi kuulostaa kyllä aika uskomattomalta, jos vertaa suomalaisen kouluruokailuun, missä on ensinnäkin ajasta pulaa, että pitää nopeasti syödä.
Nimenomaan, että jos puhutaan, niin kuin, että meillä on kaikkia niin kuin, kampanjoja kouluissa, liikkuva koulukampanja ja tällaista, niin tämä on niin kuin ristiriidassa, tämä suomalainen kouluruokailu sen kanssa, koska siis joudutaan syömään aivan liian nopeasti. Siis Ranskassahan se koulu pysähtyy sillä tavalla, että lukion puolella on taukoa tunti 30 minuuttia ja sitten yläkoulussa on tunti.
Ja jo niin kuin esikoulussa tai siis ihan tosi pienillä lapsilla on se niin kuin päivän juusto tai on ne, siis, että se kuuluu niin kuin hyvinkin pienillä lapsilla siihen ruokailun päätökseksi. Ja joo tosiaan ehkä tuo kasvisten monipuolinen syöminen ja käyttö on sellainen iso niin kuin lapsiakin erottava tekijä ja varmasti asia, joka on pitkälti tottumiskysymys, koska mauthan ehkä se, mikä varmaan erottaa, ja jos vaan mausta puhutaan, niin Ranskassahan syödään aika paljon niin kuin kirpeitä ja karvaita makuja, mitä monissa vaikka juureksissa on joku endiivi tai näin, joka on semmoinen ehkä suomalaisille vieraampi outo makuja, jota pitää ehkä niin kuin sanotaan, eikö toi kun sanonta, että pitää 20 kertaa jotain syödä ennen kuin siihen tottuu, siihen makuun ja sitten joo, ehkä. Ja
jos ajatellaan, että suomalaiset, jos ajatellaan vaikka lohta, niin meillä on aina lisukkeena se peruna siinä, joko muustina tai muuten keitetyt perunat, niin ranskalaiset kyllä osaavat upeasti laittaa siihen kylkeen linssejä, jotka on aivan täysin niin kuin uusien ravintosuositusten mukaisia. Että, ja niin kuin tässäkin koulussa tosiaan oli niitä herneitä siinä, että heillä kuuluu siihen ruokakulttuuriin jo ne palkokasvit, jotka meillä tuli vasta nyt, tai joidenka roolia ravintosuosituksessa nyt korostetaan vastaan.
Niin toki Ranskassa sitten kouluruoka on maksullista, mutta kuitenkin se, että tämäkin oli monen sadan oppilaan laitos kyllä, ja se kuitenkin he pystyivät sen järjestämään se ruokailu niin, että jokaisella oppilaan neljä eri lautasta ja
no on se on maksullinen. Siihen. Mä kysyin näitä hintojakin toki rehtorilta, niin se hinta vaihtelee, että siinä on niin kuin tulonsiirtomekanismi sitten, että vähävaraiset taloudet eivät maksa siitä niin paljon kuin taas sitten ylempien tuloluokkeen. Se sama ateria saattaa olla eri hintainen riippuen vanhempien tulotasosta.
Mm, no meillähän tosiaan on mielikuva hoikista ranskalaisista, mutta tietenkään tämä nyt ei ihan ole totta. Jos tilastoja katsotaan, että ranskalaiset ovat kyllä italialaisten kanssa Euroopan hoikimpia, mutta sielläkin toki on ylipaino-ongelma olemassa sitä vain vähemmän kuin täällä esimerkiksi Suomessa. Että Suomessa yli 16-vuotiaista niin 59,5% on ylipainoisia, kun taas Ranskassa 45,4%. Suomalaiset ovat muuten Euroopan ylipainoisin kansa. Se on aika hurja tilasto. Tietysti tämä, että mikä on ylipainoinen, niin tässä on käytetty siis painoindeksiä, joka on enemmän kuin 25. Tämähän on pelkkä määritelmä. Se ei vielä tarkoita, että olisi lihava, mutta näin tämä nyt on asetettu tämä raja. No Suomessahan paljon puhutaan tästä ylipainosta niin kuin ongelmana ja tässä on kansanterveydellinen ongelma ja tuottaa mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Ja toisaalta täällä korostetaan kehopositiivisuutta, että jokaisella on oikeus olla sellainen kuin on, niin käydäänkö Ranskassa tämä ylipaino- tai lihavuuskeskustelua?
No kyllä sitä on niin kuin edellisessä määrin käyty, että toki sielläkin on tosiaan ylipainosten osuus on koko ajan nousussa ja se on vahvasti niin kuin sidoksissa sosioekonomiseen asemaan, niin kuin jo puhuttiin, että ne laadukkaat ruoka-aineet vaativat Ranskassakin rahaa ja aikaa ja rahkeita ja kyllä niin kuin kehopositiivisuudestakin on Ranskassa puhuttu, mutta kyllä siellä saattaa naisten lehdissä edelleen nähdä jotain niin kuin laihdutusvinkkejä, mitä vaikka ei ehkä tänä päivänä missään suomalaisessa naisten lehdissä, tai ne verhotaan ainakin johonkin eri sanastoon, mutta ei puhuta näin suoraan. Ja sitten ranskalaisissa apteekeissa, niin siellä on valtavat kasat sellaisia erilaisia laihdutusvalmisteita, jotain niin kuin mitä mielikuvituksellisimpia asioita. Että
nyt sitä laihutta ihan
noidaan niin, edelleen. Kyllä, tai se on. Ja sitten ehkä, no luulen, että tässä syöminen on yksi tekijä, mutta myös toki sitä arkiliikunta Ranskassa ja etenkin Pariisissa, missä ylipainosi on käsittääkseni vähiten koko Ranskassa, niin mun oma teoria on se, että siellä elämä on niin kuin sen verran sillä tavoin epämukavaa, kun joka paikkaan pitää kiivetä portaita ja tuolit on tosi pieniä ja kiikkeriä ja missään ei niin kuin voi silleen mukavasti löhöillä, niin se niin kuin vaan pitää ihmiset niin semmoisessa pienessä liikkeessä koko ajan, että tuota siinä kuluu kaloreita ja vaikka kun siellä omakin kämppä on suomalaiset on 7. kerros ilman hissiä, niin kyllä se niin kuin tulee, vaikka ranskalaiset ei ehkä kauhean urheilullisia ole verrattuna suomalaisiin, niin mä luulen, että siellä tulee vaan sitä semmoista arkista niin hyötyliikuntaa tosi paljon, että se on varmaan yksi selittävä tekijä tässä myös.
Tämä on oikein totta, että Pariisissa vanhoja kerrostaloja, joissa ei ole hissiä ja nämäkin koulut, joissa kävimme, niin valtavasti oli portaikkoja kyllä, että kun ne oppilaat niitä juoksee jo pitkin päivää, niin kyllä. Mutta että tosiaan, niin kyllähän Ranskassa on sitten näitä valtiollisia kampanjojakin niin kuin ylipainoisuutta niin kuin vastaan, että siellä on tällainen kuin manger 5 fruits et légumes par jour, eli syökää 5 hedelmää tai vihannesta per päivä. Että ne on ihan niin kuin valtion toimesta kampanjoidaan tällä tavalla vihannesten niin puolesta.
Ja ruokapaketeissa on semmoinen niin kuin luokitus, onko se nyt A:sta E:hen, mutta että sen ravintosisällön mukaan, että A on paras ja E on huonoin. Ja sitten vaikka just siinä jogurtissa tai missä lienee niin kuin jossain einesannoksessa, niin on se koodi, että näkee ruokakaupassa, että mikä se ravintosisältö on. Että onko siinä.
No liittyen tähän painonhallintaan, niin miten sitten karkin syönti, että kun täällä Suomessa menee johonkin isompaan markettiin, niin saattaa olla siis 10 metriä pitkiä suoranaisia karkkikäytäviä. Karkkipussit on paisuneet 400 gramman pusseiksi, niin onko Ranskassa tällaista karkin mussutuskulttuuria?
Joo, ei. Ranskalaiset
ei. Todellakaan, ei.
Joo. He ei myöskään kyllä osaa karkkia yhtään. Mä ihan sinänsä henkilökohtaisesti arvostan irtokarkkeja. Ranskassa ne on pahoja. Ja sitten mä muistan, kun siellä semmoisella työhuoneella työskentelin siellä, siis tuot kirjoinvähtäjän hommia tehdessäni. Ja joskus niin kun mulla oli jotain karkkeja siellä, mitä sitten mussutin, kun piti jotain käsistä vääntää, niin kyllä se kommenttia herätti, että toi on, että se ei ole aikuisten ruokaa. Mm. Että lapset voivat syödä jossain tilanteessa irtokarkkeja, mutta ei missään tapauksessa aikuiset, eikä niitä ole niin kuin saatavillakaan, paitsi niin, jotain aivan tylsiä.
Siellä ei ole metritolkulla karkkeja esillä, mutta sen sijaan supermarketeissa on aikuisille nimenomaan näitä aperitiivituotteita, suolakeksejä ja tällaisia ihan niin kuin hyllymetreittäin erilaisia aperitiivin kanssa otettavia
niin kuin niin, keksejä. Niitä ei ehkä ahmita 400 gramman annoksina.
Niin ja keksejä lapsille ihan hirveä määrä, kun sitten taas just tämä aikuisille tämä välipalakulttuuri ei oikein millään tavalla kuulu, paitsi ehkä aperitiivillä sitten saatetaan syödä jotain, mutta että lapset sitten taas koulun jälkeen on gutte ja semmoinen välipala, joka on useimmiten joku niin kuin makea, siis mun keksi tai sitten patonki tai semmoinen pullaisa, semmoinen pullatyyppinen ratkaisu, jonka välissä on nutellaa, että jotain kyllä makeaa, mutta ei karkkia. Vaan.
Sitten ranskalainen saattaa sen aperitiivin kanssa syödä retiisejä. Eli retiisi saatetaan niin kuin upottaa voihin ja suolaan ja tällä tavalla syödä. Että retiisit on aivan erilaisessa roolissa ranskalaisessa ruokakulttuurissa kuin Suomessa. Että, ja retiisin, sehän tiedetään, kuinka hyvä se on verenpaineelle.
Niin,
että.
Kyllä. Joo. Ihan on hyvä vinkki käyttää retiisiä. No, tuossa mainitsit voin, niin kovia rasvoja, eli voita ja myös juustoja syödään paljon Ranskassa, että siellähän tunnetaan 400 eri juustolaatua. Ja kuten sanoitkin Anastina, niin nämä paikalliset juustot ovat tärkeitä ihmisille. Siellä syödään 30 kiloa juustoa vuodessa per nuppi. Suomessa se on 25 kiloa. Ja punaista lihaa syödään jonkin verran enemmän kuin meillä. Ja silti heillä on vähemmän sydän- ja verisuonitauteja ja suolistosyöpiä kuin meillä. Että toki sielläkin nämä sydän- ja verisuonitaudit ovat yleinen kuolinsyy, mutta niitä on selvästi vähemmän. Myös diabeettista on vähemmän kuin meillä, mutta lienee sitten kysymys jälleen niistä määristä.
Mm. Niin. Niin, ja sitten tosiaan siinä on niitä kasviksia mukana tosi paljon ja juustoja ja lihaa ei, niin sanoisin, että ne annoskoot on kuitenkin pienempiä. Ja sitten ei esimerkiksi ole sellaista voileipäkulttuuria, että olisi joku leipä, jonka päälle laitetaan voita ja juustoa ja kinkkusiivu, vaan se kaikki syödään erikseen ja nautiskellen ja aika hallitusti. Mutta varmasti geeneillä on tässä kyllä joku merkityksensä.
Uskoisin geeneihin.
No mites tiivistettäisiin, että Anna-Stina Heikkilä ja Jarmo Keusmaa, että mitä meidän kannattaisi ottaa oppia ranskalaisilta, kun siellä nyt kuitenkin on vähemmän näitä ruokaan liittyviä ikäviä sivuvaikutusongelmia?
Minä haluaisin tuoda Suomeen sen ranskalaisen tavan arvostaa omaa ruokakulttuuria. Jos nyt ajatellaan, että Ranskassa toimi tällainen, tai eli tällainen toimittaja Mabille de Toulouse-Lautrec, joka oli keittokirjailija ja aloitti Elle-lehden ne Fish Cuisine ruokakortit ja kirjoitti keittokirjoja ja näin, niin Pariisissa on hänen kunniakseen muistolaatta. Meillä on meidän ruokakulttuurissa aivan ihana Mysi Lahtinen, joka ansaitsisi Suomen linnaan kyllä muistolaatan itselleen, että tällä tavalla, joka niin kuin teki keittokirjaa suomalaisen ruokakulttuurin eteen ja kirjoitti. Että kyllä.
Mitä Anna-Stina toisit mieluusti tänne Suomeen ranskalaisten tavoista?
Eli mä toisin sen ainakin kerran päivässä yhteisen ruokahetken, sen, että istutaan jollain seurueella pöydän ääreen ja nautitaan ruoasta. Puhutaan siitä ilman kännyköitä, Ja sitten toisin myös niin kuin raaka-aineiden arvostuksen, ja sehän nyt pitää sisällään myös sitten sen, että tuottajat saisivat niistä niin kuin säällisen korvauksen, mutta sen, että olisi kiva kyllä täälläkin voida ostaa vaikka se jogurtti sillä tavoin, että tietäisin, että mistä se on peräisin ja voisin jotain pientä tilallista tukea, mutta ehkä se nautiskelun filosofia nyt.
Nimenomaan lautasmalli, ranskalainen lautasmalli, että kukin ruoka syödään omalta lautaseltaan.
Niin, kyllä se on se ranskalainen lautasmalli, vähän eri kuin mitä meille on. Mitäs muuten Anna sitten Heikkilä, kun sä tosiaan asut sekä Suomessa että Ranskassa, niin kumman maan tyylin mukaisesti sä itse syöt päivittäin? Vai onko sulla jonkinnäköinen oma kombinaatio muodostunut?
Niin, no kyllä se nyt, sanoisin, että se on aika ranskalainen, mutta sitten mä huomaan, että nyt niin kuin täällä työpaikalla, niin se yksi on hankalan myöhäinen ruoka-aika, koska kaikki muut ovat jo syöneet. Suunnassa menee joskus niin kuin 11 syömään. Täällä on myös paljon aikaisempi rytmi, niin kyllähän siis Suomessa tulee nälkä aikaisemmin, että jotenkin kummasti se, kyllä täällä se rytmi siis aikaistuu, mutta kyllä mä tykkään illallisen syödä joskus 8 aikaa ja sitten kevyen aamupalan, että joo, se tulee hyvin ranskalaismallisesti.
No Jarmo Kehusmaa, sä tosiaan vedät näitä ranskalaisia ruoka-iltoja ja sulla on aina joku teema siellä sitten, mitä te siellä kokkaatte. Ja mä ajattelin, että sä voisit ehkä tähän loppuun jakaa kuuntelijoille jonkun helpon ja nopean ja kesäisen ranskalaisen resepti, mitä vois nyt vaikka seuraavaksi kokeilla.
No joo, vielä kaikkien pöydillä ei ole uusia perunoita, eli vielä näistä edellisen kesän perunoista voisi kokata vaihtelun vuoksi punaviiniperunat, punkkupotut. Eli tosiaankin niin perunat kuoritaan ja viipaloidaan ja samalla tavalla sipulit. Ja sipuleita kuulotetaan, voissa ensin kuulotetaan ja sitten kaadetaan 3 desiä sipuleille, vajaa 0,5 kiloa sipuleita pannulle sitten ja keitetään niitä sinne sitten, niitä sipuleita kypsennetään ja sitten siirretään uunivuokkaan, joka on voissa voideltu ja siihen timjamia ripotellaan päälle, tietysti suola ja pippuri ja sitten paistetaan, gratinoidaan uunessa. Laakerin lehti sinne mukaan.
Mitäs näiden perunoiden kanssa voisi sitten nauttia?
No siihen voi ottaa sitten tietysti, jos nyt tykkää lihasta, niin punaviiniperunoille sopii oikein hyvä pihvikin, mutta että uskaltaako tässä suositella sitä punaista lihaa, että sitten vaikka kala, joka senkin voi keittää muuten punaviinissä kypsentää.
No, mitä Anna Stina Heikkilä, mitä sä kokkaisit näin kesällä, jos haluaisit tuoda vähän ranskalaista tuulahdusta kesäiseen pöytään?
No mun suosikki, mä siis rakastan niitä endiivejä, ehkä mun suosikkikombo on kesä- tai talvisalaatti, johon tulee endiivejä, saksanpähkinöitä, sitten hyvää homejuustoa, oliviöljyä. Se on tämmöinen todella hyvä yhdistelmä. Ja sitten tykkään myös ratatuista, eli siis toki sitten pitää olla auringon paahtamia, hyviä tomaatteja ja paprikoita ja kesäkurpitsaa, joita etenkin ranskalaisilta toreilta saa hyvin, mutta kyllä niitä Suomestakin löytyy, niin se on tosi hyvä.
Ja jälkiruoka pitää aina olla, eli nyt sitten viinirypäle munakas.
Okay.
Elikkä tehdään munakasmassa ja sitten halkaistaan mielellään tummat viinirypälet ja kypsennetään sen munakas uunissa. Elikkä olen tehnyt usein. Ja totta kai ne karamellisoidaan, eli siis sokeria ripotellaan siihen päälle sitten vielä.
Kuulostaa herkulliselta. Kiitoksia. Kyllä, pitää kokeilla. Kiitoksia Anna Stina Heikkilä ja Jarmo Kehusmaa. Ja tosiaan, jos vielä nyt tiivistää ranskalaisten tavan, niin 3 ateriaa päivässä ja niihin suhtaudutaan hartaasti ja pyhällä kunnioituksella ja käytetään hyviä raaka-aineita, niin se on sitten heidän hyvä reseptinsä, jota mekin voidaan ehkä sitten kokeilla. Kiitoksia kuuntelijoille ja tavataan taas ensi tiistaina.